Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa minä Meri,
Jenni ja Petra.
Hei mimmit, mä haluan vielä kiittää teitä viime viikkoisesta jaksosta. Ja siis se palautteen määrä, mikä me saatiin siitä, oli aika huikea. Mä veikkaan, että me voitaisiin ihan hyvin tehdä ihan toinenkin jakso, vaikka heti perään siitä. Musta tuntuu, että ihmisillä oli ainakin tosi paljon meille myöskin omia kokemuksia, mitä ne halusi kertoa. Mutta mä ajattelin, että tällä viikolla mä halusin puhua teidän kanssa kulteista ja lahkoista.
Wow.
Kyllä.
Okay.
Kyllä.
Mielenkiintoista. True crime henkistä.
Todellakin se menee. Siis se on ihan näitä mun, voisi niinku ruokitella harrastukseksi ehkä.
Merin salaiset intohimot. Tai ei niin salaiset.
Mä menisin just sanoin.
Ei, nämä ei ole salaiset. Tämä on just tällaista kivaa, leppeitä kesäpäivän kuunneltavaa tämä.
Joo. Mutta se mulla kävi silleen, että mä oon nyt ottanut semmoisen asenteen, että kun tuli tällainen pieni koronatauko duunien kanssa, niin että mä en välttämättä nyt niin kuin pidä kesälomaa, että mä vaan teen niin paljon töitä kuin saa.
Sori, mutta mun on pakko sanoa tässä kohtaa ensimmäinen ajatus, minkä mulla tuli tosta, että teen niin paljon töitä kuin kun saa sivutoimisina investigatorina.
Siis te nauratte tälle. Mä oon jo vuosia yrittänyt ehdottaa, että me oltaisiin lisätty tähän meidän osakeyhtiön toimintaan tällainen niin kuin etsivät. Mä oon yrittänyt. Ei vielä niin kuin kukaan.
No nyt on chance.
Niin,
salapoliisi.
Tietenkin siis after workhan voi ottaa myöskin tällaisen pienen kesätyön.
Niin, todellakin, joo.
Niin, mutta nyt kun mä oon ottanut sellaisen, että mä en pidä mitään taukoa, niin mä oon suunnitellut, että kaikki semmoiset hetket, milloin mulla on tauko, niin mä nautin siitä, meen ulos piknikille tai teen mitä tahansa muuta kivaa, mutta Suomen kesä aina yllättää, niin me ollaan kuitenkin koettu muutamia sateisia, jopa silleen lumisadepäiviä tässä parinkin viikon sisällä. Niin mä sitten päädyin sellaisena päivänä, kun oli tosi sateinen, ei kauhean nätti kesäpäivä, niin mä olin silleen, että okei, nyt mä katson jotain sarjoja, mutta tosiaan kun koronatauko, niin silloin tuli katsottu kaikki sarjat. Musta tuntuu, että mä oon katsonut siis kaikista toistopalveluista kaikki sarjat. Niin sitten mä palasin takaisin taas sellaisiin juttuihin, mitä mä haluan katsoa. Niin sitten mä ajattelin, että okei, nyt mä voisin katsoa jotain sellaisia dokkareita, mitä mä en niin kuin todellakaan uskalla katsoa iltaisin. Niin sitten mä niin kuin eksyin semmoisen rabbit hole, mikä se nyt on suomeksi.
No, onko se niin kuin internetin musta aukko tai joku tällainen
suoratoistopalvelun mustaa aukkoon. Niin sitten siinä mä löysin, niin kuin, mä rupesinkin katsoa, koska siellä oli sit suurin osa kaikista murhadokkareista. Mä olin jo yllättäen katsonut. Mutta sitten yhtäkkiä mä törmäsin sellaiseen sarjaan, mikä oli listannut kaikista pahimmat kultit. Niin kuin, että siellä oli 10 pahinta kulttia listattu. Ja sitten se oli siis joka ikinen jakso, siis kesti, olisiko tunnin vai kaksi. Niin voitte kuvitella, että mä katsoin siis sen alusta loppuun koko päivän. Ja siis mua on aina kiehdonnut tosi paljon kaikki kultit ja lahkot. Ja mä oon siis jonkun verran seurannut kaikkia dokkareita näistä, mutta siis löysin myöskin paljon semmosia, mistä mä en ollut aikaisemmin kuullut. Oottis mimmit yhtään seurannut kultteja tai lahkoja? Tai itse asiassa odottakaa, ennen kuin te vastatte siihen, niin munhan pitää ensimmäiseksi kysyä, että oottis ikinä kuulunut kulttiin tai lahkoon? Tai oottis te tälläkin hetkellä jäseniä?
Ai että totta. Hyvä kysymys tähän alkuun selvittää, että ei ihan vaan olla missään lahkossa tai kultissa, mutta siis en ole kuulunut mihinkään kulttiin tai lahkoon, ellei jotain tämmöisiä teiniään hulluja fanklubeja oteta huomioon, koska silloin jotenkin ihan sellaisessa maniassa ei voi tietenkään verrata mihinkään kulttiin tai lahkoon, mutta siis johonkin tollaiseen crazyin Backstreet Boys fanklubiin on kyllä tainnut kuulua, mutta en tietenkään missään nimessä, mutta siis kultit siinä mielessä kiinnostaa ja ehkä niin kuin se, mistä itse luulen tietäväni kaikista eniten, on totta kai tämä Mansonin keissi, mikä on ehkä tunnetuin ja jo tietyllä tasolla niin kuin myös osa populaarikulttuuria, että siitä on niin paljon tehty leffoja. Ja ilmeisesti just vähän aikaa sitten leffateattereihin tullut Tarantino-elokuvakin mun mielestä sivuaa sitä. Mä en ole itse sitä nähnyt, mutta haluaisin käydä katsomassa sen. Mutta se on ehkä semmoinen tunnetuin, mistä mäkin olen katsonut dokkareita ja mistä ehkä niin kuin tietää eniten. Miten Jenni?
Joo, en kuulu kulttiin enkä ole kuulunut ja mullekin tutuin on just tämä Manson-keissi ja olen nähnyt just tämän elokuvankin, mistä Petra puhuit. Eli tämä Once Upon a Time in Hollywood, joka sivuaa tätä Manson-keissiä. Mä oon myös lukenut semmoisen Emma Klein-nimisen kirjailijan teoksen kuin Tytöt, jossa vähän niin kuin sivutaan tätä Manson-kultin tapahtumia. Se ei ole niin kuin suoraan kerro siitä, mutta sen kirjan tapahtumat on niin kuin inspiroituneet tästä Manson-kultista. Se on tosi kiinnostava, suosittelen lukemaan ja se oli aikamoinen tapaus se kirja, kun se tuli, että se on tämän kirjallinen esikoisteos ja siitä myytiin heti niin kuin ympäri maailmaa leffaoikeudet ja kaikki. Että voi olla, että kuulemme tästä tarinasta vielä lisää, mutta kultit on ehdottomasti tosi mielenkiintoisia ja vähän niin kuin semmoisia mystisiä ja pelottaviakin. Joten odotan nyt mielenkiinnolla, että minkälainen keskustelu saadaan tästä aiheesta aikaa.
Totta. Ja sitten Petra tuosta leffasta, mistä sä puhuit, niin mä oon nähnyt sen. Se on ihan mieletön. Me voitaisiin vaikka sitten linkata, että jos ihmisiä kiinnostaa, tutustua tähän paremmin. Mutta siis kaikista eniten mua kiinnostaa se, että kun katsoo tällaisia dokkareita, niin sitten kun siellä on niiden ihmisten haastattelut, ketkä on vaikka päässyt irti niistä kulteista ja lahkoista, ja ne vaikuttaa kaikki kuitenkin loppujen lopuksi aika silleen fiksuilta ja tosi empaattisilta ja niin kuin hyviltä ihmisiltä, niin aina tulee se kysymys mieleen, että miten niitä on pystytty manipuloimaan siihen tilanteeseen ja tällaisiin ryhmiin, missä selkeästi kuitenkin monissa niin kuin tehdään niin monia niin vääriä asioita, että missä vaiheessa ihmisellä niin kuin hämärtyy se todellisuus. Se jotenkin se, mikä toistuu näissäkin monesti, on se, että se ihmisten tarve niin kuin kuulua johonkin. Mitä veikkaatte, mikä siinä on niin kuin takana se, että miksi ihmiset sitten kuitenkin lankee näihin?
Mä veikkaan, että se kultin johtohahmo on tässä se syy, minkä takia niin moni järkevä ihminen lähtee tällaiseen mukaan. Että se johtohahmo on niin kiehtova ja semmoinen taitava manipuloimaan ihmisiä, että ihmiset ehkä jopa niin kuin rakastuu häneen. Ja sitä kautta sitten uskoo oikeastaan kaiken, mitä hän sanoo. Että näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että kulteissa on aina se yksi, joka periaatteessa pyörittää koko showta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Joo, siis mä oon myös lukenut ja kuullut, että hirveän usein nämä kulttien johtohahmot on äärimmäisen karismaattisia ja manipulatiivisia myöskin, että heillä on semmoinen taitokietoa ihmiset pikkusormensa ympärille. Ja se on aika pelottavaakin, koska sehän on periaatteessa niin kuin semmoista varmasti osin henkistä väkivaltaa, että ihmiset vähän samalla tavalla kuin vaikka just sitten tämmöisessä niin kuin suhteessa, missä vaikka hyväksi käytetään toista tai harjoitetaan henkistä väkivaltaa, niin toihan on vähän niin kuin samantyyppinen tilanne. Että ehkä myös samalla murennetaan sen toisen ihmisen niin kuin uskoa itsensä tai semmoista itseluottamusta, jolloin kuvitellaan, että ilman sitä kulttia niin ei olla mitään. Tai useinhan ehkä tuollaisissa kulteissa niin ne yhteydet sitten sinne kultin ulkopuolelle katkeaa aika pitkälti, jolloin voi olla tosi vaikea lähteä siitä myös sen takia sit pois, koska ei ole enää kontakteja sinne ulkomaailmaan samalla tavalla. Ja sitten on ehkä vähän niin kuin aivopesty siihen ajatukseen, mikä siellä kultin sisällä on. Joten on irtautunut semmoisesta normaalielämästä ja normaaleista sosiaalisista suhteista ja muista. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, koska siis kultteihinhan aika usein liittyy myös jotain vähän semmoisia niin kuin uskonnollisiakin viitteitä, ei aina, mutta välillä. Ja mä katsoin semmoisen dokumentin joitakin vuosia sitten, missä on enemmän ehkä, no siinä on, mä en oikein osaa sanoa, että onko se niin kuin enemmän kultti vai uskonto vai mikä jotakin sieltä väliltä. Suosittelen erittäin lämpimästi tämmöistä dokumenttia kuin Kumare. Kirjoitetaan siis ihan Kumare, Kumare, jossa tämmöinen amerikkalainen dokumentaristi Vikram Gandhi, hänellä on siis intialaisia sukujuuria, mutta hän on syntyperäinen amerikkalainen ja hän lähtee tutkimaan just tämmöistä, että miten ihmiset päätyy tämmöiseen niin kuin kulttitilanteeseen. Ja siinä käy niin, että hän ikään kuin luo itsellensä semmoisen hahmon, mikä on vähän sen niin kuin intialainen guru, jossa hän pukeutuu johonkin semmoiseen vähän toogamaiseen vaatteeseen. Hänellä on joku semmoinen sauva, mitä hän kantaa ja kasvattaa parran ja omaksuu tämän Intian aksentin, minkä hän siis hallitsee, mutta ei oikeasti puhu intialaisella aksentilla, koska hän on syntynyt New Yorkissa. Ja sitten hän niin kuin rupeaa kokeilemaan, että mitä tapahtuisi, pystyisikö hän vaan tästä vaan luomaan tämmöisen kultin tai semmoisen kokoamaan semmoisen seuraajakunnan itselleen. Ja se onnistuu aivan häkellyttävän helposti. Ja se on jopa vähän pelottavaa, miten helposti ihmiset rupeaa vaan seuraamaan jotain tyyppiä. Ja niin kuin tässä dokumentissa nimenomaan pohdiskellaan sitä, että mikä saa niin kuin ihmisen kiinnittymään johonkin tuntemattomaan guruun tai niin kuin lähtemään seuraamaan sellaista henkilöä. Ja tämä on tietenkin eettisesti vähän arveluttavaa, että hän on tehnyt tämmöisen ja moraalisesti kyseenlaista, mutta tässä se on toteutettu todella nerokkaasti, koska kaikki ne opit, mitä hän siinä kertoo, hän ei periaatteessa juurikaan valehtele missään kohtaa kauheasti, koska hän on luonut ne oppinsa sillä tavalla, että kaikki, hän on miettinyt todella tarkkaan, että mitä hän niin kuin opettaa niille seuraajilleen. Ja hän sanoo toistuvasti, että I'm not the guru is inside you. Eli hän jatkuvasti niin kuin toistaa sitä, että hän ei ole mikään guru, vaan että te olette itse niin kuin oman elämänne guruja ja se tieto ja viisaus ja kaikki on teissä itsessänne. Ja mikä on kaikki totta. Ja hän niin kuin kaikkea tätä ja hän oikeasti opettaa niille tosi hyviä asioita niille ihmisille. Mutta sitten kun tulee se hetki, että hän jossain vaiheessa paljastaa, että hän ei oikeasti ole mikään guru, vaan hän on vaan keksinyt päästä se koko homman, niin se on tosi kiinnostavaa huomata, että kuinka ihmiset jakautuu niin kuin kahteen leiriin. Osa tuntee olonsa niin kuin todella petetyiksi ja on niin kuin äärimmäisen loukkaantuneita tästä. Ja toinen puoli ihmisistä tajuaa tämän jutun nerouden. Ne ymmärtää siinä hetkessä, niin kuin, että mikä tämä oppi tässä jutussa on ollut. Ja se on todella kiehtova story, mutta jos mä niinku sen katsottua, niin musta tuntuu, että mä ymmärrän paremmin myös ihmisten tarvetta kuulua johonkin tämmöiseen, koska huomas niinku monista niistä ihmisistä, jotka niinku sitten ryhtyy seuraamaan tätä gurua, että heillä on vaan tosi voimakas tarve varmasti niinku kuulua johonkin, mutta myös uskoa johonkin.
Mm.
Et kun tässä maailmassa on niin paljon vaikeita asioita ja niin paljon semmoista, mitä ei ymmärrä ja muuta, niin sitten niin kun se tuo jotain semmoista lohtua ja turvaa, että on joku tommoinen hahmo, jonka siellä vaikutuspiirissä on niin kun turvallista olla.
Mm. Niin, ja sitten kaikissa noissa niin esimerkiksi dokkarissa, kun katsoo niiden ihmisten haastatteluja, esimerkiksi ketkä on niin kun lähtenyt sellaisista, niin se, miten ne puhuu, että sellaisessa hetkessä niiden elämää, milloin ne on vaikka kaipannut jotain, jos niin kuin, mihin ne kuuluisi, jokin niin kuin tukiryhmä tai että ne on vaan halunnut sitä jotain vastauksia, jos ne on vaikka käynyt vaikeita asioita läpi, niin sitten se kultti onkin niin kuin, ethän se siinä vaiheessa varmaan näe sitä kulttina, vaan sitten se tuntuu vaan, että tässä on nyt mulle mun ihmisiä.
Se on niin kuin perhe.
Niin.
Mm.
Jotenkin tosi mielenkiintoista on ollut katsoa, kun on seurannut näitä dokkareita ja sun muuta, niin se suurin osahan näistä todella isoista kulteista, mistä me tiedetään kaikki. Nehän on ollut toiminnassa silloin 50, 60, 70, 80-luvulla. Osa on ollut niin 2000-luvun alussa. Mutta aika paljon niin kuin tuntui, että siellä on myöskin siellä on niin kuin tosi vähän sellaisia, mistä puhutaan, ketkä on niin kuin ollut sille aktiivisesti toiminnassa sen jälkeen, kun on tullut vaikka netti. Niin siis mä jäin niinku miettimään samalla, kun mä katsoin niitä dokkareita, että jos mä nyt niinku sijoittaisin ne samat tapahtumat niinku nyt tähän sosiaalisen median aikaa, niin se niinku jakautuu mun päässä just silleen kahtia, että toisaalta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa kun paljastetaan niin paljon, se musta vääryttää niin nopeasti, mutta sitten samalla niinku se myöskin ehkä tekee, että ihmisiin on paljon helpompaa niinku lähestyä sitä kautta. Mitä mieltä te olette? Et onko sosiaalinen media esimerkiksi niinku tollaisessa tapauksessa, pahentaako se vai helpottaako se sitä tilannetta? Että pystytään niinku vähän katsoa, mitä ihmiset touhuaa.
Mä sanoisin, että netti on sillä ehkä niinku helpottanut, että sitä tietoa ja monenlaista tietoa on saatavilla. Mutta sitten toisaalta siellä on nimenomaan mahdollisuus saada myös valtaa ja näkyvyyttä semmoiselle huuhalle ja semmoiselle tiedolle, joka ei niinku pidä mitenkään paikkaansa. Siellä on myös aika helppo vaikuttaa ihmisiin, kuten me huomataan niin kuin netissä. Että kyllähän nyt on niin kuin tosi paljon yleistynyt myös semmoiset ikään kuin vaikka tieteen vastaiset näkemykset ja muut tämmöiset, joille löytyy sitten se niin kuin oma kannattajakuntansa. Ja se on aika pelottavaa, että sitten kuitenkin niin kuin, kun sitä ei pysty kukaan valvomaan, mitä kaikkea siellä netissä levitellään, niin periaatteessa kuka tahansa voi siellä niin kuin olla mitä tahansa ja väittää mitä tahansa, niin siinä on myös sit niinku omat riskinsä.
Mm, just se, että miten helposti esimerkiksi joku ihan täysin päästä keksitty artikkeli voi lähteä leviämään, jossa on ihan täysin niinku väärää tietoa, niin sitähän on varmasti testattu ja löytyy varmasti erilaisia keissejä. Mutta esimerkiksi jos puhutaan rokotevastaisuudesta ja näistä rokotetapauksista, niin siis nimittäin satuin kurkkaamaan joskus jotain sellaista Facebook-ryhmää, missä näistä puhuttiin. Niin siellä ihmiset kyllä oli niin uskomattomassa omassa kuplassa ja maailmassa ihan vaan sen takia, että he oli lukenut jotain. Ja sitten se multipuloituu, että sä saat vahvistuksen sille sun omalle mielipiteelle, kun joku muu samanhenkinen tulee siihen, että joo, mulla on kans tää naapuri, joka on niinku kokenut tämän saman tai tuntee jonkun, joka tietää ja näin, niin te tiedätte, mistä mä puhun nyt. Se on ihan uskomatonta, miten helposti somessa mä voisin kuvitella, että syntyisi vaikka joku tämmöinen kultti, joka ainoastaan toimii siellä. Ja semmoisia varmaan on.
Niin, no kun sitä mä just mietin, että samalla kun mä mietin tätä aihetta, ja sitten mä katsoin niinku dokkareita vähän sillä fiiliksellä, mä mietin, että no mut eihän nykyään ole tollaisia, tai siis me ei vaan tiedetä niistä. Mutta sitten samalla mä niinku tajun, että kyllähän tuolla niinku sosiaalisessa mediassa on niin helppo kerätä silleen vaan ryhmä ihmisiä, ketkä on just samaa mieltä. Ja sitten silloin 60-luvulla esimerkiksi ne lähti ihan sille ovelta ovelle sille hakemaan niitä jäseniä. Niin nyt sä vaan niin kuin laitat jonkun tuonne sosiaalisen median, niin sä saat jo niin kuin aika paljonkin ympäri maailma ihmisiä tukemaan näitä sun ajatuksia, olkoon ne sitten oikeita tai vääriä.
Sitten mä jäin miettimään sitäkin, että sitten toisaalta aika usein, siis voi olla, että mä oon väärässä, mä en ole mikään kulttiasiantuntija, mutta esimerkiksi mitä mä oon vaikka niin kuin jostain skientologiasta lukenut, niin sitten kuitenkin tuntuu, että sit siinä vaiheessa, kun on joutunut tai päätynyt sisälle tommoseen niin kuin kulttimeininkiin, niin sitten kuitenkin siellä sisällä usein aika tiukastikin niin kuin rajataan ja rajoitetaan niiden jäsenten esimerkiksi mahdollisuuksia hakea sitä tietoa tai käyttää internettiä tai puhelinta tai muuta tämmöistä. Näitä on varmaan monen tyyppisiä, mutta sitten siellä on aika paljon semmoista nimenomaan henkistä painostusta ja yhteisön niin kuin painostusta ja kaiken näköisiä niin kuin rankaisun uhalla tai muuta tämmöistä, niin kuin millä pystytään vähän niin kuin kiristämään niitä jäseniä. Mä oon esimerkiksi lukenut just skientologiaan liittyen, olisiko se ollut ruotsalainen nainen, joka oli päässyt pakenemaan siitä systeemistä. Ja se oli niin kuin niin sairasta luettavaa. Tai siis, että mä mietin silloin, että mä en tajua, miten tommonen systeemi voi vielä tänäkin päivänä niin kuin olla olemassa ja laillista. Ja se oli ihan järkyttävää. Niin kuin, siis sehän oli niin kuin vapauden riistoa, mitä siellä harjoitetaan. Ja ihan siis järkyttävää, miten niitä ihmisiä siellä niin kuin kohdellaan. Ja sieltä niin kuin ihmiset on joutunut niin kuin pakenemaan, että ne pääsee pois siitä ja siltikin niitä niin kuin vainotaan.
Niin kuin sen jälkeenkin, niin. Kyllä. Yksi sellainen tosi mielenkiintoinen keissi, minkä mä oon niin kuin seurannut, on ollut tällainen, mikä on niin kuin ulospäin vaikuttaa niin kuin todella viattomalta. Että siellä ei niin kuin mukamas oikeasti tapahdu mitään laittomuuksia tai näin, mutta siis ne jäsenet, ketkä on niin kuin lähtenyt sieltä pois, on sitten kertonut tällaisia, että esimerkiksi miten tämä johtohahmo, niin hän on tulkinut tiettyjä Raamatun juttuja ihan niin kuin silleen, miten hän on näitä nähnyt, niin siis hän niin kuin muun muassa esimerkiksi tarkkailee jäsenien painoa, että hän on sitä mieltä, että Jumala rakastaa ainoastaan laihoja ihmisiä. Nämä ihmiset tekee hänen yritykselle töitä. Kaikki saa ihan todella minimaalisen palkan, mutta tämä yritys siis pyörittää miljoona bisnestä.
Okei. Eli siis saako nämä jäsenet kuitenkin niin kuin palkkaa siellä lahkossa ollessaan?
Saa nimellisen, koska kaikki elää niin sanotusti semmoista normaali elämää. Että kaikki mukamas vaan kuuluu tällaisen kivaan niin kuin ryhmään, missä vähän sille hengaillaan yhdessä, tehdään töitä yhdessä. Mutta todellisuudessa se on siis ihan täysin toiminnassa oleva niin kultti.
Okei. Tämmöistä samantyyppistähän on niin kuin, no vaikka just skientologiassa, että ne tekee niin kuin töitä sille, vähän niin kuin semmoista orjatyövoimaa ikään kuin sille kultille. Ja tämä on kiinnostavaa, että monet näistä kulteista, niin nehän saattaa jopa olla aika varakkaita. Että niillä saattaa olla niin kuin tosi paljon rahaa käytössä. Mä en nyt skientologiaan en ole mitenkään super perehtynyt, mutta mulla on semmoinen käsitys, että esimerkiksi ne, siellä on tosi paljon tämmöisiä varakkaita jäseniä, jotka maksaa jotain ihan älyttömiä niin kuin lahjuksia sille kultille ja sitä pyöritetään. Ja sitten kuitenkin aika usein siellä ehkä taustalla on ne muutamat henkilöt, jotka haluaa valtaa ja rahaa ja ne pyörittää sitä systeemiä ja sitten ne jäsenet, niin kuin semmoiset rivijäsenet, niin ne on aika semmoisessa niin kuin alisteisessa asemassa, jotka elää ehkä aika tosi pienillä tuloilla ja niin kuin luopuu siitä kaikesta omasta vauraudestaan ja elämästään tämän kultin hyväksi ja ajautuu senkin takia sitten niin kuin tosi heikkoon asemaan.
Ja siis mua jäi vaan Meri kiinnostaa tuosta keissistä, mitä sä oot nyt tutkaillut, että jos siinä on se kriteeri, se paino, niin miten ne niinku tarkkailee niiden jäsenten painoa? Miten se on edes niinku mahdollista?
Heillä on siis ilmeisesti punnitus kuukauden välein.
Okei.
Siis ihan silleen pidetään niinku kirjaa siitä paljon jokainen niinku paino. Siis kuukauden välein,
no miettikää. Mitä siellä sitten tapahtuu, jos ei täytäkään niinku näitä painokriteereitä, mitä siinä se kultti on niinku asettanut?
Siitä noi entiset jäsenet ei varsinaisesti kertonut, mutta ilmeisesti siinä on tämmöistä henkistä rankaisua, että puhutaan, että Jumala ei rakastaa sua, koska sulla on tullut vähän lisää kiloja.
Okei, toi on
ihan niin kuin crazy.
Siis todella uskomatonta. Mä en voinut ikinä kuvitella, että mikään kultti voisi perustua tuommoiseen painoon, mutta nyt kun rupeaa miettimään, niin no miksi ei? Onhan niitä älyttömämpiäkin tuommoisia teemoja tai kriteerejä. Ja tähän väliin pakko huomauttaa, että okei, tällaisia tämän päivän kultteja, jotka ei nyt oikeasti ole kultteja, mutta jotka voisi ehkä jopa mieltää semmoiseksi, jotka sitten ehkä rikastuu niillä jäsenillään, niin mulle tulee kaikki pyramiidihuijaukset. Tiedättekö, kaikki mahdolliset mehut ja lisäravinteet, mitä saatetaan niin kuin myydä just tällä pyramiidityylillä, niin mulle tulee heti, tiedättekö, ne mieleen. Että siellä on, tiedättekö, siellä pyramiidin kärjessä on se joku yksi tyyppi tai kaksi tyyppiä, jotka saa ihan valtavat summat rahaa sillä, että sen pyramidin alapuolella olevat ihmiset tekee hirveästi tämmöistä muurahaisen työtä. Että onhan niitä tämän päivän kultteja varmasti ihan meidän silmien edessä koko ajan, mutta me ei vaan tajuta sitä.
Ja me ei ehkä kutsuta niitä kulteiksi, vaan ne on verhottu joksikin muuksi.
Niin.
Sitähän mä sanoin, että Facebook-ryhmät.
Niin. Ja sitten se voi olla just semmoista niin kuin tosi positiivista se meininki ulospäin. Että hei, pidetään huolta terveydestä. Me halutaan tehdä susta parempi ihminen kuin mikä sä oot. Ja on semmoisia mantroja, mitä ne ihmiset ehkä hokee, jotka sitten näyttää ulkopuolisen silmiin ehkä siltä, että vau, ihanan urheilullista ja tervettä meininkiä, vaikka todellisuudessa se ei ole sitä.
Mutta mua kyllä kiinnostaisi tietää, että onko niinku ihmisiä, ketkä nyt sekä kun jengi kuulee tämän, että olisi vaikka kokenut silleen, että ei vitse, että mä oon ollut tällaisessa, niin kuin, tai että mut on yritetty saada tällaisen ryhmään. Mua kiinnostaisi tietää.
Muakin kiinnostaa. Jos olette joutunut tämmöiseen tilanteeseen, niin kertokaa meille.
Instagramissa voi laittaa viestiä, After Work Podcast sieltä löytyy.
Siis tämä mun ajatushan meni niin kuin tosi deepiksi, kun mä mietin sitä, että sehän on tosi helppo vaan katsoa jotain vanhoja juttuja, koska siitä on jo niin pitkä aikaa, niin sit sä osaat jo niin kuin vähän niin kuin järkevästi ajatella, no vitsi, silloin kävi näin ja näin. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että kun siellä oli myöskin tosi monet, ketkä puhuu niiden läheisistä, että vaikka että niiden tyttäret, isät, äidit, kaikki, ketkä oli joutunut tällaiseen kulttiin ja että kun oli yrittänyt auttaa niitä, sitten ne vaan sanoi, että kun osalla oli mennyt kuitenkin tosi pitkä aika ennen kuin ne oli tajunnut, että ei vitsi, että toi vaikka että mun sisko onkin niin kuin tuolla kultissa, että niin kuin se, miten ne oli puhunut tästä tilanteesta, ei ollut selvinnyt kauhean niin kuin monelle, miten vakavaa tämä oli ollut tämä tilanne. Sitten me jäin miettimään sitä, että osaisiko sitä niin kuin itse katsoa jostain ihmisestä, että jostain vaikka omasta friendistä tai perheenjäsenestä, että jos ne on joutunut tällaisen kulttiin, että mistä niin kuin sitä osaisi nykyään esimerkiksi lukea nyt niitä merkkejä, että jos se vaikka tapahtuisi jossain tuolla sosiaalisessa mediassa.
Mä luulen, että kuitenkin aika monissa niissä kulteissa on sitten kuitenkin se jyrkkiä ja radikaalejakin ajatuksia, että jos jossain kohtaa niin kuin jonkun oman läheisen ajatusmaailma alkaa radikalisoitua johonkin suuntaan selvästi entiseen nähden, niin, tai mielipiteet yhtäkkiä muuttuu tosi jyrkiksi ja hän niin kuin alkaa, että tapahtuu tämmöinen niin kuin muutos ihmisen ulosannissa ja käyttäytymisessä tai, ja siihen liittyy ehkä sitten myös semmoista niin kuin eristäytymistä eri tavalla ajattelevista, niin kyllä mä semmoisesta olisin vähän huolissani, mutta sitten mä en toisaalta tiedä, että minkä tyyppiset ihmiset tyypillisesti tällaisiin kultteihin päätyy, että onko, voiko se olla ihan kuka vaan vai onko he sitten ehkä muutenkin sellaisia näkemyksissään aika niin kuin jyrkkiä tai ehdottomia tai semmoisia, jotka on niin kuin helppo saada mukaan semmoiseen mustavalkoiseen ajattelutapaan. Ja sitten toisaalta, kun nämä kultitkin, tämä on nyt vähän tämmöistä arvailua, kun mä en tiedä, mutta saattaa olla silleen, että aika useinhan ne varmaan aluksi niin kuin maalailee siitä jutusta tosi semmoista niin kuin täydellistä ihannekuvaa ja saadaan se kuulostamaan tarkoituksella semmoiselta vähän paratiisin omaiselta asialta ja oikeelliselta ja hyveelliseltä ja muuta. Ja sitten se pikkuhiljaa se silmukka niin kuin kiristyy. Että eihän se koskaan niin kuin heti siinä kättelyssä vielä ole sitä, mitä se sitten on siinä vaiheessa, kun on siellä oikeasti siellä kultissa sisällä ja jumissa.
Mm. Niin, sehän voi olla alkuun semmoista niin kuin todella ihanaa, idyllistä jotain. Mä näen silmissä jonkun maatilan, jossa on ihanaa elää tämän uuden perheen kanssa. Ja sitten niin kuin Jenni sanoi, että sitten se pikkuhiljaa siitä lähtee tiukkenemaan. Että sen takia varmasti se voi olla aika hankala siinä alkuvaiheessa tunnistaa vaikka omasta läheisestään, että nyt olen joutumassa tähän, koska ei se tapahdu hetkessä tai yhtäkkiä.
Joo, mutta noi on siis niin crazyja, kun lukee ja katsoo, seuraa niin kuin vähän vanhempia storeja, koska näitä vähän uudempia, niin niistä ei ole mitenkään niin paljon tietoa. Mutta sitten, koska mua kiinnosti tietää, että sitten jos sä niin kuin kohtaat jonkun tällaisen tilanteen, että sä epäilet, että vitsi, että toi mun frendi saattaa olla jossain Facebook-kultissa,
siis onko jotain Facebook-kultteja olemassa?
En tiedä. Mulla on sellainen fiilis, että se olisi jotenkin tosi moderni.
No kyllä mun on pakko sanoa, että silloin kun Petra sanoit noista rokotevastaisista ihmisistä, niin kyllä mä siinä kohtaa mietin, ennen joku sä sanoit, että ainoa sellainen esimerkki, mikä mulle tulee niin kuin tuossa sosiaalisessa mediassa, niin on just ehkä tämmöinen rokotevastaisuus. Niin kyllä ehkä ne semmoiset ryhmät, missä tämmöinen hopeavedet ja rokotevastaisuudet ja muut on semmoisia vallalla olevia näkemyksiä tai mihin uskotaan, niin kyllä kai ne jo jollain tasolla niin kuin muistuttaa jonkin tyyppistä niin kuin kulttimeininkiä, vaikka se ei ehkä olekaan semmoinen, mistä ei sitten halutessaan pääsisi ulos.
Mm, niin, mutta on sielläkin niitä johtohahmoja, että aina viitataan johonkin ihmiseen. Mä en nyt ulkoa muista niiden ihmisten nimiä, että en ole niin kiinnostunut heistä, mutta niin kun onhan se vähän pelottavaa.
Nimenomaan, mutta toi oli just se, mistä mä rupesin miettimään tätä aihetta. Koska mun ajatus oli se, että mitä se voisi niin kuin nykyään olla. Niistähän ei puhuta mitenkään super paljon, että millaisia kultteja nyt on. Skientologia on mun mielestä yksi sellainen vieläkin hyvin vahvasti olemassa oleva, mutta siis mä pidän sitä niin kuin kulttina. Mun mielestä se on kultti. Tai lahko.
Niin, ja niin kyllä. Kumpi. Sekin varmasti sen takia, koska Tomppa on siinä mukana.
Kyllä, Tomppa.
Ja siinähän niin on siis tosi paljon noita julkisuuden niin henkilöitä. Että Tom Cruise ei ollankaan ole ainoa, joka siinä on mukana. Mutta se on tosi jännä. Se on vähän sellainen veteen piirretty viiva, että missä menee sitten sellaisen niin kuin hyväksyttävän uskonnon ja semmoisen vakaumuksellisen toiminnan ja sitten tämmöisen kulttimeiningin ero, koska sitten kuitenkin yllättävän läheltäkin löytyy semmoisia vaikka uskonnollisia yhteisöjä, jotka on ihan hyväksyttyjä, joissa saattaa olla tosi semmoisia rajoittavia asioita ja sitten kuitenkin se on vähän tabu puhua niistä ääneen tai sillä tavalla, että itsekin koen vaikeaksi puhua ääneen niistä, koska varmasti saattaa vaikka meidän kuulijoissa olla ihmisiä, jotka itse on mukana jossakin tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä ja en tietenkään halua ketään loukata tai mitään tämmöistä, mutta esimerkiksi se on musta kiinnostavaa. Mun mielestä se on jo semmoinen jonkinlainen hälytysmerkki, että miten tähän ryhmään kuuluvat suhtautuu heihin, jotka haluavat irti siitä ryhmästä tai haluavat irtautua tai ovat poistuneet siitä niin kuin ryhmästä, että hyväksytäänkö heidät ja hyväksytäänkö heidän niin kuin maailmankatsomus vai eristetäänkö heidät täysin ulkopuolelle, koska on esimerkiksi sellaisia, että heitä ei saa enää edes tervehtiä tai tavata tai muuta. Ja mun mielestä se menee jo vähän semmoisen kulttimeiningin puolelle.
Kyllä.
Vaikka puhuttaisiinkin kuitenkin semmoisesta NS-yleisen hyväksynnän piirissä olevasta uskonnosta.
Mä siis itse asiassa otin selvää, koska mua rupesi kiinnostaa, että mikä se on sitten se, millä niin kuin, luokitellaan tai mitkä ne on ne kriteerit. Niin tällainen kuin uskontojen uhrien tuki.fi on tehnyt listan, semmoista, missä on 16 kriteeriä, millä uskonnollinen yhteisö arvioidaan, että meneekö se sinne kultin ja lahkon puolelle. Siellä oli tosi hyvin avattu se, että mikä se on se, niin kuin millä he määrittelevät. Ja sitten sehän on myöskin sellainen tukiryhmä, että siellä on niin kuin entisille jäsenille ja kaikille, että se on semmoinen paikka, turvallinen paikka, mihin ne voi mennä puhumaan ja kertomaan kokemuksia. Siellä oli ihan tosi paljon tietoa, tosi paljon kaikkea apu, että esimerkiksi jos oma läheinen tai perheenjäsen tai joku on nyt sitten, jos uskoo, että se on joutunut tällaisen lahkoon, että mitä sä niin kuin teet siinä tapauksessa. Se oli ihan silmiä avaava kokemus käydä siellä läpi. Suomessahan on ollut muutamia vähän isompia kultteja. Mä joskus musta olisi ihan tosi kiva niin kuin puhua niistäkin vähän enemmän, mutta me jätetään se seuraavalle kerralle. Mutta kiitos tästä keskustelusta, Mimmit. Mistä se ensi kerralla puhutaan, Jenni?
No ensi kerralla hypätään ihan toisen tyyppisiin teemoihin, nimittäin jutellaan vähän ihonhoidosta.
Ihanaa.
Kuulostaa hyvältä.
Yes.
Ensi kerralla.
Kiitos.
Moi. Moi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.